Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag by Job by die 12de hoofstuk en ek hoop ons gaan ook doen tot aan die einde van hoofstuk 13, omdat dit weer eenheid vorm. Jy het in die opskrif en die aankondiging net nou gehoor, ons praat so bietjie met mekaar oor die antwoord wat Job vir sover gegee het. Wie weet nie al die dinge nie? Nou ek wil amper vir jou sê, lieve luisteraar, arme ou Job, die ou loop daar deur van alle kante af. En hy sê, vriende troos hom, maar hy kom agter, hy is nie ware vriende nie, hulle druk sy neus meer in die modder, maak hom al meer moedeloos. Sê dat hy sonde gedoen het en dat hy, as het ware, sy derms moet uitreig, en dan sal al hierdie pyne en ellendes en lyding van hom ophou. En nou het ons al gesien dat dit nie is wat die Bybel ons leer nie. 'N mens kan het baie toegewyde gelowe gewees en steeds kan allerhande moeilike dinge oor jou kom. Miskien is dit met jou so op hierdie stadium, liewe luisteraar, en dan moet jy nie aan mekaar in jou binneste grawe asof daar nog goed is wat jy moet uithaal en voor die Here lê nie. Hy ken ons gedagtes, hy ken ons opregtheid as ons al ons sondes voor hom bely en hy straf ons nie volgens ons dade nie, want dan sal nie een van ons regtig kan bestaan nie. Nou as ek nou oorsigtelik eers 'n paar opmerkings oor hoofstuk 12 en 13 in die boek Job moet maak, dan sou ek sê ons moet oplet na 'n paar dinge. Job het sover baie sarkasties geantwoord en vir sy drie vriende alreeds gesê dat dit nie nodig was om hom van God te leer nie. Ek het al die dinge wat julle vir my gesê het reeds geweet. Dit is min of meer Job se argument. Hy het ook volgehou dat sy vriende nie die rede vir sy lyding verstaan nie. Hy het ook nie geweet waarom hy ly nie, maar was seker dat sy vriende se verklaringe vir sy lyding heeltemal verkeerd was. En daarom het hy weer vir die Here self gevra om vir hom 'n antwoord te gee. Job het in hierdie twee hoofstukke sy drie vriende vergelyk met dokters wat nie weet wat hulle doen nie. Baie van die dinge wat hulle van die Here sê is waar, maar nie een daarvan het enige betrekking op Job se eie persoonlike situasie gehad nie. Nou is dit natuurlik reg dat God regverdig is en die sonde straf, maar dit was verkeerd om af te lei dat Job se lyding die straf vir sy sonde was. Hulle het dis 'n baie goeie beginsel geneem, maar het verkeerd toegepas, sonder om in ag te neem dat mense se omstandighede verskil. Liewe luisteraar, jy en ek moet ook baie versigtig wees, hoor, en met deernis en begrip te werk gaan as ons Bybelse beginsels op ander mense se lewens begin toepas. Want elke een se situasie verskil. Nou ja, natuurlik, die waarheid van die Bybel verander nooit. Maar ons kan maklik uit ons eie verwysingsraam en uit ons eie hoek praat en dan mis ons die ander persoon in sy spesifieke situasie. Job was in hierdie gedeelte veral ontsteld oor die Here se stilte en ook die feit dat die Here nie vir hom wou sê waarom hy so moes ly nie. Hy het God se stilte naderhand verkeerdelik as verwerping begin interpreteer. Ons moet hom nie afskiet nie, hoor, dit is maar net soos jy en ek ook. Ons bid en ons vra en ons kry nie altyd 'n duidelike antwoord nie. Job was natuurlik ook nog meer ontsteld oor dit wat hy as God se verwerping beleef het as oor die feit dat hy moes ly. Sy lyding was nie vir hom so erg nie, maar hy het gevoel die Here hoor my nie meer nie. As die Here egter vir hom redes sou gegee het, sou sy geloof waarskynlik nie so versterk gewees het nie, hoor. Daarom is dit 'n beproewing en dit is 'n toets ook vir sy eie geloof. Nou, kom ons begin dadelik hier met die eerste drie verse van Job by die 12de hoofstuk. Toe het Job gepraat: "Werklik, julle is die enigste mense wat iets weet." Jy hoor, liewe luisteraar, hy praat so 'n bietjie sarkasties, né? "Met julle sterf die wysheid uit. Ek het ook verstand, net soos julle. Ek staan nie vir julle terug nie. Wie weet nie al die dinge nie?" Nou, hierdie keer, liewe luisteraar, moet ons oplet dat die Here in 'n sekere sin die orde omkeer, sonder dat 'n mens 'n vinger kan optel teen hom. Hy doen dit op plekke waar mense nie altyd kan bykom nie. Ons leer dit ook in Psalm 104 by vers 13. God reageer dus nie net op die mense gedrag, beloon die goeie of straf die slegte nie. Dit is nie so 'n direkte lyn wat ons altyd kan trek ten opsigte van die Here se handelinge nie. Die Here bly vrybleiwend. Hy laat hom nie in 'n blik druk nie. Daarom sien ons in hierdie eerste drie verse, Job verwerp Sofar se insinuasie en hy spot met die vriende se aanspraak op wysheid. Wat hulle sê, weet Job van kindsbeen af, maar dit beantwoord nog nie sy vraag, waarom ly ek nie? Kom ons lees vers 4 tot by vers 6. "Ek is 'n grap vir my vriende, en dit iemand wat tot God roep en van hom antwoord kry. 'n Regverdige 'n vrome wat 'n grap is. Vir die een wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad by mekaar. By die wat struikel, pas 'n skop. In die huise van die rowers is daar rus. En die wat God se toorn verwek is veilig. Die wat meen dat hulle vir God in hulle mag het. Nou kom die vraag natuurlik, waarom het 'n vrome, wie sy gebede altyd verhoor is, nou 'n grap geword vir sy vriende? En nou gee Job self 'n deel van die antwoord. Hy sê, wie sonder kommer lewe, word selfversekerd en word deur die oordeel getref en hulle verduur ook uiteindelik smaad. Wie struikel en sondig word ook gestraf. Albei groepe staan dus onder die algemene reël wat deur sy vriende verdedig word. So ken almal die dinge. Maar die lewenspraktyk sê Job leer dat die reël nie by elke situasie pas nie, soos ek net nou reeds vir jou verduidelik het, luisteraar. En so pas die algemene reël wat sy vriende volgens werk ook nie op Job se omstandighede nie. Die lewe, ook Job se hoor, het meer skakerings as die waarvoor die reël voorsiening maak. Daarom het ek net nou gesê, jy en ek moet altyd rekening daarmee hou dat die liewe Here in sy groot almag en wysheid vrybleiwend is. Ons kan nooit presies weet wat hy sê in 'n spesifieke situasie wat miskien verskil van 'n ander persoon sinne. Luister na vers 7 tot by vers 10. Miskien moet jy die diere vra om jou te leer. Die voëls daarbo om jou te vertel. Of praat met die aarde dat dit jou leer, met die visse in die see dat hulle dit vir jou sê. Wie van hulle weet nie almal dat die hand van die Here alles gemaak het nie. Hy het al wat lewe in sy mag, ook die asem van elke mens. Jy sien, luisteraar, selfs die lewe in die natuur, alles, sê Job, wat deur die hand van die Here gemaak is, ondervind dat die wat mag het, floreer. Die natuur staan onder die mens, reeds uit die tyd voor daar sonde was in die wêreld. Gaan kyk maar weer Genesis 1 van vers 26 af. So, sê Job, het die Here dit in sy mag en wysheid gemaak van die begin af. Dis die enigste plek tussen hakies in die gesprekke waar die verbondsnaam van God gebruik word, omdat ons hier 'n woordelikse aanhaling het uit Jesaja die 41ste hoofstuk by vers 20. Vers 11 tot 13 sê: Moet die oor nie woorde toets soos die verhemelte kosproe nie? Wysheid kom in die grysse ouderdom en insig na baie jare. By God is wysheid en krag. By hom is raad en insig. Nou weer eens, luisteraar, waarom het die Skepper al hierdie dinge so gereël? Wie die vraag probeer beantwoord, sê Job, moet sy woorde versigtig weeg en dit ook toets. Hy sê die mens, en dit geld homself natuurlik en sy vriende, kry wysheid na baie jare. Maar by God is wysheid en krag, en in sy ondeurgrondelike wysheid besluit en doen hy wonder op wonder ook in die natuur elke dag, sonder, ja, sonder dat 'n mens die Here kan teenstaan of sy werke werklik kan begryp. Alles wat daar is, goed en sleg, alles is die Here se werk. Nou luister haar uit die volgende versies, van vers 14 tot by vers 25, kry ons 'n hele lange uiteensetting van wat Job sê. Maar ek gaan dit baie kortliks opsom en dan net elke enkele van die versies vir jou lees. Want jy sien in hierdie gedeelte, het ek net nou ook vir jou gesê, keer die Here die orde om. Dit wat Job se vriende gesê het, word nou baie duidelik gesê in wat Job hier aanhaal, dat die Here nie volgens vaste patrone werk nie. En nou kry ons hier van die 14de vers af tot aan die einde van Hoofstuk 12 'n hele paar voorbeelde. Kom ek lees vir jou so hier en daar 'n stukkie. Vers 14 sê: As die Here afbreek, kan niemand opbou nie. As hy gevange neem, kan niemand vrylaat nie. Vers 15: As hy die water terughou, verdroog alles. As hy dit laat losbreek, vernietig dit die aarde. By hom is daar mag en oorwinning. Wie bedrieg en wie bedrieg word, is albei syne. Luister so 'n bietjie hier na vers 21 en verder. Die Here laat smaad afkom op die koppe van die vernames en hy neem die mag van sterkes weg. Hy gee lig in donker dieptes. Hy maak donker plekke lig. Vers 24. Hy ontneem wêreldleiers hulle verstand en laat hulle ronddwaal in 'n wille wêreld sonder pad. Hulle tas in die donker rond sonder lig. Hy laat hulle ronddwaal soos dronk mense. Jy sien, liewe luisteraar, waaroor dit dus in die 12de hoofstuk gaan, is dat ons baie, baie goed moet verstaan. Die Here val nie in om te dans wanneer ons op die fluit speel nie. Hy huil nie wanneer ons sê hy moet huil nie. Hy spring nie volgens ons wil op en af en rond nie. Nee, die Here is die vrymagtige ene. En daarom moet ons ook wanneer ons sekere dinge nie verstaan nie, selfs die lyding wat Job in sy situasie nie verstaan nie, moet ons nie daarmee probeer om volle insig te kry nie, want die Here doen wat hy wil. Van een ding waarvan ons werklik seker kan wees, elke oomblik, en dit sê Job ook, is dat die Here hier is, die Here is by my in hierdie situasie. Nie dat die situasie vir hom lekker was nie, hoor, hy het baie kere getwyfel of die Here nog vir hom hoor as hy tot die Here roep. Nou gaan ons oor na die 13de hoofstuk, en dit sluit baie nou daarby aan. Ek lees net eers die eerste twee verse. Ek het dit alles met my eie oë gesien en met my eie ore gehoor, en ek het dit verstaan. Wat julle weet, weet ek ook. Ek staan nie vir julle terug nie. Jy sien, Job het self gesien, sê hy, en hy het self ondervind dat God op sy eie manier optree, volgens sy wysheid en sy krag, nie soos wat ons mense wil nie. Job sê hy verstaan en hy aanvaar dit ook so, en daarom staan hy in kennis nie ver van sy vriende terug nie, om die waarheid te sê, hy staan glad nie vir hulle terug nie. Luister vers 3 tot by vers 5. Maar ek wil eintlik met die Almagtige praat. Ek wil my saak aan God stel. Julle stapel die een leuen op die ander. Julle is kwaksalvers, julle almal. As julle maar nie wil net wou stil bly, sou dit vir julle tot wysheid gereken kon word. Jy sien hierdie mense, so sê Job, hierdie vriende wat hom probeer raad gee. Hulle staar hulle eintlik blind teen 'n tradisie wat alles oor vereenvoudig en dus feitelik uiteindelik 'n leuen word. Omdat hulle met een leuen op die ander kom, kan hulle nie sy vraag beantwoord nie. Daarom wil hy wat Job is met die Almagtige praat, soos die Here ook genoem word, byvoorbeeld in Genesis 17 vers 1. By die Here wil Job graag 'n antwoord soek. En daarom wil Job liewer hê sy vriende moet nou begin stil bly. Dalk word hulle dan nog aangesien vir mense met wysheid. Want jy sien, as 'n mens so baie praat, dan kom jou eie stomsinnigheid dikwels na vore. Job is dus besig om vir hulle te sê, julle moenie dink, ek sien nie deur julle nie. Julle werk volgens 'n menslike skema van oorsaak en gevolg. As 'n situasie deur julle beoordeel word, dan skryf julle dit toe as die gevolg van 'n spesifieke oorsaak. In hierdie geval sou dit my sonde wees, sê Job. En dit werk nie so eenvoudig nie, want ek het my sonde voor die Here bely en daarom is ek 'n regverdige mens. En liewe luisteraar, dis 'n wonderlike ding, hoor. As jy dit dalk so 'n bietjie vergeet het, miskien moet jy weer 'n slag daaroor dink en dit in jou hart bære. As jy 'n kind van die Here is, dan is jy nie halfpad sy kind nie. Jy is of sy kind of jy is dit nie. En as jy sy kind is, wat die soenverdienste van Jesus Christus aanvaar, dan is jy 'n geregverdigde mens. Dan kyk die Here na jou aan met sagte oë in sy groot genade. En dan straf hy jou nie elke keer vir jou oortredinge nie. En dit is wat hierdie vriende nie insien nie. Hulle werk met die skema oorsaak, gevolg. Jy kry swaar, daar kan net een oorsaak wees, jy het gesondig. En dit is nie waar nie. Vers 6 tot by vers 10. Luister na my kant van die saak. Neem my argumente in ag. Wil julle vir God intree met onreg en sy saak bepleit met leuns? Wil julle vir hom partydig wees? Wil julle God se saak verdedig? As hy julle sou ondersoek, sou dit vir julle goed verloop? Jy sien, hy vra hierdie vraag, luisteraar, en ons moet dit baie duidelik raak sien, dat Job insinueer, as die Here julle en julle planne en julle skemas begin ondersoek, sê hy, sou dit vir julle goed verloop? Dis eintlik 'n retoriese vraag waarop die antwoord van selfsprekend is, nee, dit sal nie vir julle goed verloop nie. Want julle skema is nie die ene waarbinne die wil van die Here verklank word nie. Sou julle hom kon bedrieg soos julle mense bedrieg? Dis nog 'n retoriese vraag. Die antwoord is natuurlik nee. Hy sal julle swaar straf as julle in die geheim partydig is. Jy sien, liewe luisteraar, God het nie nodig dat mense vir hom moet opkom nie. Veral nie met leuns nie. Daarom moet jy en ek ook so versigtig wees om al ewig mense te wil troos met argumente waarmee ons as dit ware vir God wil verdedig. Wie jy ons hoef nie regtig vir die Here op te kom nie. Dit is wat Job hier sê. Want hy tree volgens waarheid op. En partykeer as ons met allerlei argumente kom voor mense ter wille van God, dan praat ons nie die waarheid nie. Want ons kom met argumente wat nie die toets van die skrif altyd kan deurstaan nie. Straks roep die Here hulle tot verantwoording, sê Job, omdat hulle hom bedrieg deur leuns te praat. Daarom is hierdie gedeelte ook vir jou en vir my so belangrik. Veral as ons by die siekbed van iemand anders staan. Moenie redes verskaf vir daardie persoon se siekte of lyding nie, want jy praat dalk 'n bietjie in die wind. Vers 11 en 12 sê: "Die Here se verhewe mag sal julle met skrik vervul. Skrik vir hom sal julle oorval. Julle beroep julle op die voorgeslag en dit is wind. Julle verweer sê niks." En dit is weer eens vir jou vir my 'n waarskuwing, liewe luisteraar, dat ons moet oppas vir vorm godsdiens. Ons moet ook oppas vir tradisie. Tradisie is nie noodwendig verkeerd nie, maar ons hou soms die gebruike van 'n voorgeslag of geslagte en ons handhaaf dit ten alle koste en wie hy partykeer slaag dit nie die toets van die skrif nie. En daarom sê Job hier in vers 11 en 12, die Here duld nie sulke optrede nie. En hulle sal nie voor sy verhewe mag, soos wat Job dit noem, kan bly staan nie. Ook voor die Here, soos teenoor Job, sal hulle verweer oor wat die voorgeslag bevind het, niks uitrig nie. Jy sien die reëls in die wette wat voorgeslagte ook maak. O, dit slaag nie die wil van die Here as dit in stryd is met wat die Here bepaal nie. Nou kom ons by die laaste afdeling wat ek graag vandag met julle wil bespreek, en jy sal sien hier van vers 13 tot by 28 daar 'n nuwe opskrifie waar Job nou sê: "Ek moet my saak vir God stel." Ek kry half die indruk, liewe luisteraar, dat Job so 'n bietjie moeg geraak het vir hierdie ouens. Hy sê: "Maar ek is nou regtig moedeloos om met julle te praat, want julle kom nie tot insig nie. Julle dink julle denkskema is die enigste wat korrek is, en daarom moet ek nou liewer my saak vir God stel." Hy sê vir hulle hier in vers 13 tot by vers 15: "Bly liewer stil. Ek wil praat. En laat dan kom wat wil. Waarom waag ek my lewe en neem ek dit in my hand? Al sou God my doodmaak, ek kan nie wag nie. Ek moet my saak vir hom stel." Ek wonder wat in Job se kop presies aangegaan het. Miskien wou een van die vriende op die punt begin praat, dat Job hulle nou as dit ware onderbreek toe hy sien een wil praat en hy sê: "Bly julle nou stil." Maar Job self wil voortgaan, sê hy, ongeag die gevolge. Hy besef die risiko om 'n saak te bespreek met die Here. Maar Job sal graag voor hy sterf 'n antwoord wil hê op sy vraag waarom hy so bitter ly. Nou luister hier na vers 16 tot 19. "Dit kan selfs my redding wees, want geen godlose durf voor God kom nie. Luister goed na my woorde. Neem ter harte wat ek te sê het. Kyk, ek het my regsaak voorberei. Ek weet dat ek reg het. As iemand 'n saak teen my het, sou ek swyg en sterf." Hy sê miskien praat die Here en spreek die Here hom vry en dan kan Job net daarby wen. Dit is net soos hy hulle noem, die godlose wat geen hoop het as hy voor God as beskuldigde staan nie. En liewe luisteraar, as 'n mens in God glo, dan staan jy regtig mos nie voortdurend voor die Here as 'n beskuldigde nie. Ons sal soms altyd by daai punt vassteek. Maar die Here het ons aan sy kinders gemaak. En daarom sê Job, dit is nou vir hom beter, ek wil liewer voor die Here staan. En in die 17de vers het ons gesê dat die vriende kan leer uit wat Job vir God sê. Daarom sê hy vir hulle, hulle moet luister. En dan vers 18 en 19 wat ek gelees het. Job se saak is sterk en goed voorberei, sê hy. En as hy weer lê kan word, aanvaar hy sy straf. Selfs al is dit die dood, dan is hy mos skuldig aan heiligskennis en verwaandheid teen God. En dan sal hy verdien om gestraf te word en ook te sterf daarvoor, omdat hy dan homself voor die Here verhef het. Kom ons luister na vers 20 en 21. "U my God, moet net twee dinge vir my doen, dan sal ek nie weer vir u wegkruip nie. Neem u straf van my af weg, en moenie dat die skrik vir u my oorval nie." Nou dis belangrike woorde wat ons hier hoor. Want liewe luisteraar, nou praat Job met die Here. En hy stel nogal twee voorwaardes, want hy soek antwoorde. Dan sê hy, sal hy self niks wegsteek nie. Job vra naamlik opheffing van die straf, wat hy nie begryp nie. Sien jy hoe ver het hy al geskuif in sy denke, luisteraar? Want hy weet die Here straf ons nie na reg nie, want dan kan ons nie bestaan nie. Maar hy begin al so bietjie aan die kant van sy vriende staan, wat sê, maar dalk is dit die straf van die Here wat oor my is. Maar ook die ander punt wat hy maak, dat God die angs en die skrik wat baie mense vir hom wat die Here is het, asseblief moet op sy skuif, sodat Job met vrymoedigheid kan praat. Nou, ek dink as Nuwe Testamentiese gelowiges, het jy en ek miskien meer begrip daarvoor dat die Here ons Vader is. In die Ou Testament het hulle hom somtyds nog as die ver af, die kwaai God, gesien. Nog nie die dieper insig in die skrif wat ons in die Nuwe Testament kry, dat ons nie vir die Here hoef bang te wees, dit het hulle nog nie regtig raak gesien nie. Vers 22 tot 25, roep my en ek sal antwoord, of anders, laat ek praat en antwoord u my. Hoeveel misdade en sondes het ek begaan? Wys my wat my oortredings en my sondes is. Waarom vermy u my en beskou u my as u vyand? Wil u 'n verwaaide blaarskrik maak? 'N Droë stoppel agtervolg, dat u so bitter lyding vir my beskik, my laat boet vir die sondes van my jeug? Sien, luisteraar, of Job op sy aanbod gewag het vir 'n antwoord, dit weet ek nie regtig nie, ek kan nie vir jou sê ja of nee nie. Maar die punt is, hy bly praat, selfs sonder dat aan die eerste van sy twee voorwaardes voldoen is. En hy rig baie duidelike vrae. Wat is die aard en die omvang van my sondes? Vra hy vir die Here. Want dit het sy vriende nou in sy kop ingeprent. En wanneer die Here hierop nie antwoord nie, wil Job weet wat daar agter skuil, dat die Here nie meer simpatiek na hom omsien nie. Dis tog nie nodig, liewe luisteraar, om 'n vyand te wees vir 'n verwaaide blaar nie, of 'n droë stoppel nie, want hy wat Job is, is niks werd nie, sê hy voor die Here. Hy sê, ek is sonder krag, ek is niks werd nie, ek is maar net 'n ou verwaaide blaar. En dan die laaste gedeelte van die hoofstuk waarmee ek vandag wil afsluit, hier van vers 26 af, is natuurlik nog steeds in die boek Job, by die 13de hoofstuk. Kom, ek lees dit vir jou. Wil jy droë stoppel agtervolg, dat jy so bitter lyding vir my beskik, my laat boet vir die sondes van my jeug? U bind 'n blok aan my voete, u hou elke voetstap van my dop, u merk my, waar ek ook al gaan. En dit is 'n mens wat vergaan soos iets wat verrot, soos 'n stuk klere wat deur motte gevreet is. Nou, liewe luisteraar, waarom so niks werd, so laat ly vir sondes van sy jeug, toe hy nog maar 'n onverantwoordelike kind was, die verantwoordelikheid van sy pa? God het van Job, die vryburger, onthou jy, ons het dit in die eerste hoofstuk geleer, die Here het van hom 'n slaaf gemaak, wat verskuld moet werk, en wat voortdurend dopgehou moet word om te sien of hy sy skuld straf uitdien. God gee sy tyd aan iets wat klaar nutteloos is. Dit is Job se argument. Maar liewe luisteraar, die vraag is natuurlik of dit die Here se siening is. Want jy moet onthou, soos ek nou gesê het, Job is nooit net 'n droë blaar in die Here se oog nie. Job is die Here se kind. Jy en ek is ook nie maar net 'n droë blaar nie. Ons is nie iemand wat niks werd is nie. Ons is die Here se kinders. En daarom, hoe ons ook al oor onsself mag voel en hoe ons oor onsself mag dink, ja, liewe luisteraar, hoe jy en ek oor onsself praat, behoort eintlik te verklank wat die Here van ons dink, wat die Here van ons sê, nie wat ons dink of sê nie. En daarom wil ek jou vra, ons gesels volgende keer weer verder hier van die 14de hoofstuk af van die boek Job. Praat oor jouself positief. Jy is 'n kind van God as jy in Jesus Christus glo. Daar is nie 'n ander manier nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.